Кейп Лер Азатлык радиосы. Өңгө саулык форматлы тыңлаучылар. Бүгүн 2019 жылдын 29 декабрь. Кептанын жекшенбе күнү. Кептанын жөнгө дүйнө түркмөндөр кепешиктермиди тыңлемеге чакырыйар. Олору тәдерликлер дыңла. Олор менен сиз мен Жоксун Аны Курбан таңшедиар. Талбан жеңчилери Овгансанын демиргадыгын накый Сахар вилоятына хужум edip милиция эркеклеринин 17 саны өлтүрдүлөр деп жерли расмийлер 29 декабрда айттылар. Бу хужумда жерли милициянын командири нышана алынганы меңдеер, эмма ал аман утулду деп Сахар вилоятынын губернаторунун сөзчүсү айтты. Бу төгөрөк кадр hükümet күйүшлөрүнүн көзөлчүлүгү астында жерлешер деп сөзчү сөзүнүн үстүнө кетирди. Талыбан топпорунун сөзчүсү Забихуллах Мужахид хужумун жоопкерчилигин өзлөрүнө алды. Талыбан 28 декабрда күн ортода Хелмент вилоятынын Овган Харуу адасына каршы курулган hüjümünü 10 Овган эскерин өлтүрдү. Талыбан жеңчилери Овган ve Аббаса күчлөрүнө шейле де hükümet расмийлерине каршы куруян күнөлүк деял hüjümlөрүн давам эттирерлер. Şol wagtda da bu topar Owgansanna Haru konflikti soňlamak we diýip tapşyrylan Amerikan wekili bilen parahatçylyk gepleşiklerini alyp barýar. Ukrayna häkimiýetleri we günnäwer Ukrainada Orsiýa tarapyndan gollanylan separatistler tutsaglary alyşmagy başladylar diýip Ukrainanyň prezidentiniň edarasy 29 dekabrda aýtdy. Mayorsk barlygyny okudunny tutsag edilen adamlar goýbermek prosesi başlandy diýip Ukrayna prezidentiniň resmi saýaty Twitterde aýtdy we bir näçe surat çap etdi. Alyşmak başlandy diýip özüni Donetsk halk respublikasy diýip atlandyran tarapyň adam hukuklary wekili Darya Morozovanyň sözleri rus mediasynda sitirlendi. Ukrayna tarapynyň 87 adamy beýlik tarapy bermegine garaşylsa separatistleriň 55 adamy tapşyrmagyna garaşylýar diýip Union habar agentligi Donetsk separatistleriniň wekiline salgylanyp habar berdi. Egerde dol tamamlansa, bu 4 aý içinde konfliktde tutulan Ukraynalylaryň 2-nji uly tutsaw alyş çalşygy bolar. Tutsawlar alyşmagy diýesi 9-njy dekabrda Parijde Normand dörtli Ukraina, Orsiýa, Fransiýa we Germaniýa tarapyndan gurulan parahatçylyk gepleşikleriniň 5 ýyllyk konflikt soňlama gurunak tagallalarynyň çägine güýçlendi. Soňky ýylyk Orsiýa we Ukraina jem 70 tutsaw alyşdy. Olar polisiýanyň edenetlikleri barada aýdan sözler үчүн түрмө басылган танымал адер блогчусу өзүнүн ве yeni 5 адамдын 27-сінден 28 декабрга кечилген кийже Бакуун мерказына тутсак эдилип урулуп кенжиленигин айтыр. Коррупцияга каршы көрөшчү ве şu айда yerli saylovlarda beýatlaşyga çykyp saylov bidirgünçülüklerinden şikayet eden Mehman Hüseýinow polisiýa ofiserleriniň özüni ve beýlekleri saklap näme belli bir ýere alyp gidip urunmagyna aýdýar. Polisiýa tarapyndan 6 adam urulyp ýenjildi diýip ol 28 dekabrda aýtdy. Olar munun sebäbini hem aýtmadylar. Diňe plakat nirede? Nirede olar? Siz näme üçin ýygnanyşyk goraýarsyňyz diýdiler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hüseýinow mart aýynda 2 ýyllyk türme tutsaglygyny tamamlagandan soň azatlygy goýberildi. Ol özüni näme dogry çemeleşilenligini aýdyp kamala polisiýa töhmet atmakda aýyplanyp 2017-nji ýylyň ýanwarynda tutsag edilipdi. Bu jinayet iş halkara tankyýdyna hemde Hüseýinowyň derhal azat edilmegi baradaky çağırışlary Bakuda ullukan demonstrasiýalaryň gurnulmagyna alyp geldi. İçeri İşler Ministerliğinin bir resmiyeti 28 dekabrda Hüseýinow'un ayıplamalarını yalan ve toslama diye adlandırdı. Balt Flot 15 kimik tankeri Türkmenistan'ın öndürülen Dizel yangıcının 2014 yılın öneri ilkinci yükünü Orsiyet'in gün ortasındaki Mahatkala şehrine alıp geldi deyip Rus medyası haber veriyor. Tanker 25. dekabrda Türkmen vasiyinin nevti kaytadan işleyen zavodlar toplumunu öndürülen Dizel yangıcının 6000 tonnadan gowragyny Dağıstanyň Hazar deňziniň kenarynaky portuna deňiz ýollary arkaly alyp geldi diýip Riýa Dağıstan neşri habar berýär. Port häkimiýetleri Türkmenistanyň aýda 40000 tonna goly neft we dizel ýanyjyny almagy umyt baglaýarlar diýip habarda edilýär. Şeyli de Türkmenistan'ın getirilen yangızın mötsörünü sonra ayda 100 bin tonna çenli arttırmak niyet ediliyor. Bu iki yurdun arasındaki nevt ve diğer sevdası teknik meseleler sebeple tohtadırlı. Ama şu yılın başında Dağıstan hakimiyetleri bu meseleni çözmeyi başardılar deyip Rus medyası veriliyor. Türkmenistan 2016 yılında Orsiyetlerin aradaki baha davalar üstünde kesilen gaz sevdasını şu yılın tomsununu tereden bağlaşılan şeritine mesafesinde dikeltti. Siz havarlar dinlediniz. Hitler Alatlı Radyo. Duyumuza sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keftlerin cemülenmeni yoksa anı uğra. Formatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sayedinde en köp okulunların basını Niyaz'ın heykeline gül koymak çaresi oldu. Onu Berdim Hümmedov katnaşmak diyen adlen çap edilen havar çeker. Hindistan'ı 9 Türkmenistan'la yal valyuta kaçakçılığına tutsak edildi. Güç edaraları Levap'ta öğrenlerinin himayetlerinin akıpırın Karabağlarına karşı uğraşıyor. Abasa'nın devlet departamenti Türkmenistan'ı dine dağıtlıklar boyunca ayratın arada bildirilen yurtların sanığını tereden hoştu. Marı'da bir salim paralmadık